Pirmais Daugavpils tramvaja reiss notika 1946. Gada 5. novembrī. Tātad rīt apritētu 69 gadi, kopš pilsētā notiek tramvaja kustība. Sākotnē bija tikai viena līnija, un tramvaja sliežu kopējais garums bija 5,7 km. Šobrīd sliežu kopgarums trijās līnijās sasniedzis 27 km. Ja pēc pāris gadiem tramvaja līnija būs gandrīz 30 km gara, jo, kā stāstu uzņēma Daugavpils satiksme valdes locekla Sabīne Šņepste, plānots pagarināt jaunāko un šobrīd garāko trešā maršruta līniju, kas kursē no Cietokšņa uz Stropu mikrorajonu.
Jaunais maršruts, tas pagarinātais posms, varētu būt 2,4 km kaut kur. Plānojot nākamo pasažieru plūsmu, mēs esam aprēķinājuši, ka vidējie tie būs kaut kur 200 tūkstoši pasažieru.
Nu, trešais maršruts, viņš ir specifiskais maršruts no līnijas, kura šodien dienu ir, ja, viņš, protams, bieži izmantojas vasaras laika, tāpēc, ka tur un atpūtas vietas Stropu. Parks, Stropu ezers.
Klāt vēl lielā Daugavpils reģionālā slimnīca, stāstu uzņēma Daugavpils satiksme valdes loceklis Ēvalds Mekšs. Gada laikā Daugavpils tramvaja izmanto ap 6 miljoniem pasažieru. Trešajā līnijā ir savs braucēja kontingents, kas nav mazs. Stundas un 15 minūšu laikā var veikt pilnu braucienu Daugavpils Cietokšņa Stropi ciklu.
Šodien dienu trīs tramvaja kursē un starpībā. Starp viņiem tur 25 minūtes.
Tāpat tā, ka dienas laikā kursē trīs tramvaji pa šo tramvaja maršrutu, aptuveni stundas garumā šis tramvajs.
Tas no vienam galā līdz otram galam.
Tieši pieejamība slimnīcai vēl daudziem citiem objektiem kļuva par iemeslu, lai šo trešā tramvaja līniju pagarinātu, atzīst uzņēma Daugavpils satiksme vadītāji.
To brīdi mēs esam saskārušies ar situāciju, kad tramvaja pieturvieta esošā līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai ir diezgan liela attālumā. Un tāpat tā piekļuve tam mikrorajonam, kur ir neredzīgo biedrība, veselības iela, vairāk vai mazāk var nokļūt tikai ar autobusu vai ar maršrutu transportu. Lai tātad noņemtu šo autotransportu varbūt un atvieglotu šo ielu plūsmu un tātad nodrošinātu piekļuvi daudziem mūsu nozīmīgiem objektiem, ir pieņemts lēmums izskatīt iespēju tātad šīs līnijas pagarināšanai.
Slimnīca, protams, būs iespējas tiem, kuri apmeklē slimnīcu, tiem, kuri strādā slimnīcā, kā pietura, un tramvaja līnija būs tuvāk nedaudz nekā kā iepriekšē šodien dienu. Tur daudz dažādu uzņēmēju, tur ir pansionāts, kāpēc tur ir.
Tu varbūt ērtāk uz slimnīcu būs tikt tagad. Tā kā vagons ies gar pašu slimnīcu, ja? Daudz ērtāk un tuvāk. Slimnīcu brauc tauta, ja? Vasarā uz pludmali ļoti daudz brauc.
Es domāju, ka līdz slimnīcai noteikti svarīgs.
Atzinīgam, kā svarīgu tramvaja līnijas pagarināšanu pietuvinot to slimnīcai vērt ar iedzīvotāju. Tas būs atspējas pacientiem, to apmeklētājiem un arī mediķiem.
Man ir gadījies pagājušā gada rudens pusē braukt tiešām mēs savu onkolītu uz slimnīcu, un tad mums bija problēma. Es domāju, ka tramvajam būtu arī ļoti daudz tiem cilvēkiem, kas iebrauc no laukiem ar sabiedrisko transportu, būtu vieglāk tikt, jo no tramvaja ir liels gabals, ko iet kājām.
Tas būs ļoti ērti, jo no tramvaja pieturas pāri ielai ar intensīvu satiksmi līdz slimnīcai ir liela cilvēku plūsma. Daudz ir vecu cilvēku. Ja pietura būs pie slimnīcas, būs vienkāršāk un tuvāk pārvietoties, turklāt ne katram ir līdzekļi, lai izejot no slimnīcas varētu izmantot taksometra pakalpojumus.
Tas būs ļoti
teikt pilsētai, katrā ziņā to atbalst.
Ir būtiski, būs ieguvējumi iedzīvotāji, tie mikrorajons.
Stropu kā atpūtas rajons nākotnē turpinās attīstīties, un tramvaja jaunā līnija interesi par šo zonu tikai sekmēs, uzsver Daugavpils galvenā arhitekta Inga Ancāne.
Ja skatāmies vēl tālāk ar perspektīvu, jā, mēs plānojam promenādi Stropu ezera, un tas jau būs kā publiska būve, un jo tuvāk tramvajs, jo vairāk arī apmeklēs.
Jaunā tramvaja līnija Daugavpilī varētu būt uzbūvēta 2017. Gadā. Tā būs viena no pilsētas tramvaja modernizācijas projekta sastāvdaļām, ko plānots īstenot ar Eiropas fonda līdzekļiem, stāsta Sabīne Šņepste.
Finansējumu mēs plānojam piesaistīt kohēzijas fonda līdzekļus, bet uz doto brīdi es nevaru pateikt, cik lielā apmērā, tā kā vēl ministru kabineta noteikumi nav izstrādāti, un šis finansējums nav sadalīts.
Jā, pat labam Daugavpils tramvaja modernizācija ieguldīta ap 18 miljoniem eiro. Lai pabeigtu plānotos darbus tostarp līnijas pagarinājumu, būs nepieciešami vēl vismaz 10 miljoni eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.